Jeni në valë të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendror Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit. Veçojmë. Konfirmohet rast i parë me grip të derave në Kosovë. Shtetet e Bashkuara përgatisin zgjerim të sanksioneve për Iranin. Vriten dy ushtar britanik në Afganistan. Për këto dhe përmbajtje të tjera më sish në vazhdim. Pra, si që thamë në fillim të emisionit, në Kosovë është konfirmuar rasti i parë infektimit me gripin e derave, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë. Kjo është bërë ditur pas marrjes analizave nga Instituti Torlak në Beograd, ku ishin dërguar mostrat për 4 raste të dyshuara për infektim me këtë grip. Por në 3 raste analizat dolën negative. Zyrtarët kanë ftuar që të mos ketë panik. Kronike e përgatitur nga korrespondentin në Prishtinë, Arton Konoshevci.
Është konfirmuar është rasti i parë në Kosovë infektimit me virusin AH1N1. Ministria e Shëndetësisë të bëhet fjalë për një djalosh 9-vjeçar me banim në Londër, i cili ka ardhur në Kosovë para disa ditësh. Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se infektuari nuk është i shtrirë në klinik, me që tashmë supozohet se ai ka kaluar fazën klinike të sëmundjes.
Ne ju konfirmojmë rastin e parë të gripit H1N1 në Republikën e Kosovës. I infektuari me virusin H1N1 është në gjendje të mirë shëndetësore dhe tër familja e tij. Infektuar është i moshës 9-vjeçare, i lindur dhe i rritur në Britaninë e Bashkuar, nxënësi një shkolle e cila për shkak të dyshimit me grip është mbyllur para një kohë. Nxënësi ka ardhur në pushime në vendin tonë, gjatë rrugës për në Kosovë, në Budapest nuk ka një vetën mirë dhe mjekët i kanë rekomandu që pas arritjes në destinacionin e fundit paraqitet te mjeku. Pacienti tash i infektuari është paraqitur në institucionet shëndetësore të vendit tonë, nuk ka pas shenja klinike.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë ju bëjnë thirrje qytetarëve të Kosovës të mos kenë panik. Epidemiologu Isuf Dedusha i pohon se janë marrë të gjitha masat e duhura për këtë sëmundje.
Ju them si Institut Kombëtar të Shëndetësisë Publike, në emër të institutit, nuk ka nevojë për asnjë panikë as frikë, por pas për arsye se ballë kësaj sëmundje që ndonjë ekip shumë i mirë Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ne përvojë shumë vjeçare në luftë me shumë sëmundje tjera në gjithë. Është normale e shihni, ne këtu jemi të deleguarët e këtij institutit, nuk kemi shfaqur asnjë shqetësim. Dhe përgatitje që ka bërë institutit në parandalimin dhe marrën në masave profilaktike dhe kundër epidemike janë për lakmi.
Me të i Ministri Gashi thotë se qeveria e Kosovës ka siguruar të gjitha dozat e mjaftueshme të Tamiflus për këtë fazë epidemiologike.
Ministria e Shëndetësisë në ekzekutim të vendimit të kryeministrit të qeverisë së Republikës së Kosovës ka siguruar dozat mjaftueshme të Tamiflus për këtë fazë të zhvillimit dhe epidemiologjike me gripin A. I tërë informimi, mjekimi dhe terapia paguhet nga qeveria e Republikës së Kosovës si për qytetarët vendit tonë, ashtu dhe për vizitorët të Republikën e Kosovës. Për evitim të panikut dhe vonesave, Ministria e Shëndetësisë ka nda dozat mjaftueshme të Tamiflus në gjitha repartet infektive të vendit tonë dhe në klinikën infektive në Prishtinë.
Ndryshe, javën që lënë pas janë dërguar për analiza në Institutin Torlak në Beograd 4 moshat e të dyshuarve se janë të prekur nga virusi AH1N1. Me rekomandim të organizatës botërore të shëndetësisë, dy nga moshat janë analizuar, nga të cilat njëra ka rezultuar pozitive e tjetra negative, ndërsa dy të tjera nuk janë analizuar fare, më që të dyshuarit nuk kanë pasur shenja klinike të sëmundjes dhe nuk ka pasur nevojë të bëhen analizat e tilla. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve. Aman, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates paralajmëroi se Washingtoni do t'i zgjerojë sanksionet ndaj Iranit nëse nuk i përgjigjet ftesës për dialog mbi programin e saj bërthamor. Gates në Jordan tha se nëse angazhimi në këtë proces nuk do të ketë sukses, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përgatitur për t'i zgjeruar sanksionet ndaj Teheranit. Ai shtoi se në një rast të tillë Washingtoni do të përpiqet të marrë mbështetje ndërkombëtare për një pozitë më të ashpër. Irani tashmë është objekt i 3 sanksioneve të OKB-s pasi refuzoi të ndalë punën e ndjeshme bërthamor. ore, presidenti amerikan Barack Obama u bë rithirje vendeve anëtare të përhershme në Këshillin e Sigurimit që të punojnë me Shtetet e Bashkuara për zgjidhjen e shqetësimeve rreth programit bërthamor të Iranit. Washington, presidenti amerikan Barack Obama bë rithirje për bashkëpunim më të gjerë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës në ringjalljen e ekonomisë globale dhe luftën kundër ndryshimeve klimatike. Presidenti Obama, duke folur në hapjen e bisedimeve të nivelit të lartë në Washington mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, gjithashtu tha se të dy vendet kanë një interes të përbashkët para ndalimin e përhapjes së armëve bërthamore. Pekin, Ministria e Jashtme e Kinës ka shprehur pakënaqësi të fuqishme ndaj qeverisë së Japonisë për shkak se kjo e fundit miratoi hyrjen e një lideri ujgur në Japoni i cili jeton në ekzil. Kryetaria e Kongresit Botëror të Ujgurëve, Rebeja Kadir, pritet të qëndrojë në Japoni disa ditë. Pekin e akuzon atë për përfshirjen e trazirëve të dhunshme në fillim të këtij muaji në rajonin Xinjiang, por 62-vjeçaria Kadir ka hedhur poshtë të gjitha akuzat në lidhje me këtë çështje. Kabul. Ministria Britanike e Mbrojtjes dhe bëri të ditur se dy ushtarë britanike janë vrarë nga shpërthimet në jug të Afganistanit. Një ushtar u vra kur makina e patrullimit u godit nga një mjet shpërthyes në provincën Helmand, ndërsa ushtari i dytë u vra poshtu nga një shpërthim gjatë patrullimit në këmb. Vetëm gjatë muajit korrik në operacionet në Afganistan janë vrarë 22 ushtarë britanik. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrimin e shtypjes të sotëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Fidan.
Zenel, a ka ndonjë temë në gazeta për çështjen e funksionimit të shtetit të Kosovës që nga shpallja e pavarësisë vitin e kaluar?
Po Fidan, në këtë temë veçojmë për fillim të pasqyrës së shtypit një analizë të Fondacionit Gjerman Friedrich Ebert, e cila sipas gazeteve sot më nxjerr më pas shumë problemet e Kosovës që mbeten të patrajtuara edhe 18 muaj pas shpalljes së pavarësisë. Në qendër të kësaj analize është vlerësimi se Kosova vazhdon të mbetet një shtet i pakryer me sovranitet të kufizuar dhe de facto e ndarë në veriun serb dhe në jugun e dominuar nga shqiptarët, ndërsa Asun Miku, por as Uleksi nuk kanë qenë në gjendje të bëjnë çfarëdo për të parandaluar ndarjen e vendit. Një tjetër çështje që është konstatuar nga kjo analize e Fondacionit Friedrich Ebert është se të gjithë indikatorët e rëndësishëm makroekonomik tregojnë zhvillime negative në Kosovë, një situatë kjo që është përkeqësuar edhe më tepër nga kriza globale ekonomike. Në këtë analizë kritikohet misioni Bashkimit Evropian Eulex, i cili sipas autorëve të analizës së titulluar Kosova pas pavarësisë apo i përmbushë Eulexi premtimet e veta, ka vetëm arritje modeste në 6 muajt e parë dhe se ky mision është duke i përsëritur gabimet e Unmikut. Dokumenti më tutje vënë pas e deri më tash Bashkimi Evropian nuk ka qenë i aftë të ndërmarrë hapa substancial në integrimin e Kosovës në procesin e stabilizim asocimit dhe në këtë mënyrë të vendos një perspektivë reale të integrimit në Bashkimin Evropian, ndërsa premtimet e mjegullta për antarësim nuk do të mjaftojnë për të nxitur zhvillimin e Kosovës, po hëndër të tjera analiza e Fondacionit Gjerman Friedrich Ebert. Fidan.
Opozita vazhdon të këmbgul për praninë e kamerave në vend votime në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Çka shkruan shtypi për këtë temë Zenel?
Sipas përditshmes Kosova sot mos përfillje që po i bëhet kërkesës së opozitarëve për instalimin e kamerave në vend votime nuk është një tregues i mirë për Komisionin Qendror Zgjedhor, sepse siç nënlizon gazeta, ky organ ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme në këto zgjedhje që janë të parat në shtetin e pavarur të Kosovës dhe mund të shënojnë nisjen e një tradite pozitive, por që rrezikojnë edhe regresin në demokraci. Gazeta vënë pas se reagimi KQZ-s që e bën të pashpresë përdorimin e kamerave është pak i nxitur, ndërkohë që rezulton se organi në fjalë ende nuk i ka bërë asnjë kërkesë zyrtare qeverisë së Kosovës përmjet shtesë për organizimin e procesit zgjedhor. E përditshmja Kosova sot thekson se garantimi i një transparencë në votime është kusht për të pasur një proces të qetë zgjedhor dhe të pranueshëm nga subjektet pjesëmarrëse, andaj vendosja e kamerave në vend votime dhe vendumrimet votave që kërkohen nga partitë opozitare mund të ashtojë koston e zgjedhjeve lokale, por në anën tjetër zvoglon rrezikun e manipulimeve të mundshme. Fidan.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër në mbyllje të pasqyrës së shtypit të sotëm në Kosovë?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë vlerësimin e gazetës për dorëheqjen e Berim Ramosit nga Lidhja Demokratike e Dardanisë. Duke vënë pas se Ramosa iku nga LDD pasi dështoi në idenë bashkimit me LDK, gazeta Ekspres thekson se mandati i konjunkturave të këtyre dy partive është shkatrimi traditës dhe idesë së një partie që i bëri të jenë të rëndësishëm, sepse duke qenë të rëndësishëm në lëkurën e tyre, ata do të jenë të pavrejtshëm si persona nëse do të shkatrojnë një sistem të ngritur për kaq vite. Eksponentet e LDK-s dhe LDD-s nuk do t'jenë askush në variantin e ndarë si që janë tash. Si pas gazetes, kthimit e mundësia është hapi pari këtyre subjekteve, ndërsa hapi dytë konsiston me kthimin e besimit. Për të kundërtën, si shtekson e përditshmja Ekspres, kjo konjunktur do të mbetet në mend si strukturë politike që ditë shkatroj sistem dhe ide.
Falenderojmë për këtë paraqitje korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zhvillime tjera në Kosovë, disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë kanë filluar të jenë më konservatore sa i përket kreditimit të korporatave dhe ndërmarrjeve të mëdha të biznesit, kështu thonë zyrtar të bankës qendrore dhe ato të bankave komerciale. Megjithatë, normat e kamateve për kredi nuk kanë lëvizur. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jon Nadia Ahmeti.
Për shkak të krizës financiare globale, disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë kanë filluar të jenë më të kujdesshme në dhënien e kredive, posaçërisht ndaj korporatave dhe ndërmarrjeve të mëdha të biznesit. Meridian Kukleci, drejtori i mbikëqyrjes së bankave në Bankën Qendrore të Kosovës, pohon se për shkak të rrezikut të mundshëm, të gjitha bankat komerciale në Kosovë analizojnë mirë ecurinë e biznesit ose shoqërisë që kërkon të marrë kredi.
Dhe kisha qejt më shumë si kujdes i shtuar në ndërmarrjen e gjitha masave për sigurimin e menaxhimit adekuat të rrezikut kreditor, as më tepër kur tregu është i përmasave që njihen gjithë klientët, edhe bankat këtë drejtim shërbejnë edhe me regjistrin e kredive, një moduli që li funksionon në Bankën Qendrore.
Iliriana Tahiri, menaxherin e Raiffeisen Bank, pohon se interesimi i klientëve për marrjen e kredive është mjaft i madh, por kjo bank tashmë është e kujdesshme në kreditim.
Edhe pse në Kosovë ndikimi i krizës financiare, tashmë edhe ndikimi i krizës ekonomike nuk është i ngjashëm si edhe në vende tjera, pra nuk është një ndikim direkt. Ne me kujdes i kemi vëzhguar zhvillimet e fundit në këto vende, edhe si rezultat Raiffeisen Bank në Kosovë ka filluar të jetë pak më konservative sa i përket kreditimit të korporatave, edhe ndoshta ndërmarrjeve të mesme.
Ndërkaq Virtyt Gacaferin nga TB Banka shprehet se kjo bankë nuk ka ndryshuar asnjë procedurë për aplikim për marrjen e kredive.
Banka jonë gjithmonë është e kujdesshme në dhënien e kredive. Ne shikojmë të gjitha trendet ekonomike, të cilat janë në Kosovë, do të thotë ekipi i rrezikut, ekipi i kreditdhënies, të cilët shikojnë të gjitha trendet ekonomike në Kosovë dhe në bazë të tyre vendosin se ati jepet kredia dikujt apo jo.
Por ndryshe nga bankat në rajon, sistemi bankar në Kosovë nuk ka lëviz normat e interesit për kredi. Iliriana Tahiri thotë se normat e interesit të vazhdojnë të mbeten të njëjta me periudhën para krizës financiare globale.
Nuk ka ngritje të normave të interesit. Ju e dini që përcaktimi normave të interesit varet edhe nga shumë faktorë tjerë, të më thonë nga qarkullimi parasë në treg, nga reziku i vendit ku vepran banka. Mirë po, dhere më tani nuk ka ndë një levizje në normat e interesit.
Edhe Virtyt Gacaferi pohon se TB Banka nuk ka rritur kamatat për kredi.
Normat e interesit janë normat e tregut, do të thotë janë normat e çmimores, të cilat janë publike dhe norma speciale për klient special, nuk ka ndonjë lëvizje të normave të interesit.
Ndryshe normat e kamatës për kredi sillen prej 10 deri në 13% varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Por këto norma i përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Banka qendrore nuk ka asnjë kompetencë që të ndërhyjë politikat afariste të bankave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht temat që transmetuam gjatë këtij edicioni. Konfirmohet rast i parë me grip të derave në Kosovë. Shtetet e Bashkuara përgatisin zgjerim të sanksioneve për Iranin. Vriten dy ushtar britanik në Afganistan. Të nderuar dëgjues, to ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën shqipe ju fton që të dëgjoni dhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë ditë të mbarë.